Kmalu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere. Minu nimi on Vallo Kepp ja täna seisame jälle sümboolse luuleraamatu riiuli ees ja vaatame natuke Eesti luuleraamatuid lähemalt ja püüame piiritleda päris huvitavat kirjanikku, kes on kirjutanud kaks vaimuliku sisuga luulekogu ja kaks romaani. Tema nimi on Helene Ranna ja et lähemalt tutvust teha, siis pöördume ajalehes Meie maa on ilmunud Karin Sibula, kelle ema põetas Helene Rannat ja kes on kirjutanud ilusa ja ülevaatliku loo temast ja tsiteerin kõigepealt Karin Sibulat. Helene Tamberg, kirjaniku nimega Helene Ranna, sündis Kiirassaare külas Ranna talus 11 lapselise pere kuuenda lapsena 1898. 10-aastaselt läks Loona vallekooli, kus ta õppis ühe talve, see lõpetas Kihelkonna Eesti noorsokasvatuse seltsi alguskooli 3-aastase programmi 2 aastaga. 1910 aastal välja antud koolitunnistuselt on näha, et koolis õpiti 4 keelt, eesti, vene, saksa ja prantsuse. Hiljem võttis ta eratunde. 15-aastasena Kehila külakooli õpetajaks valitud neiu läks 2 aasta pärast Arhangelskisse sadama ehitustöödele kantselei kirjutajannaks, kelle kuupalk vastas Saaremaa Kehila külakooli õpetaja aastapalgaga 50 rubla. Hiljem tagasi kodusaarele jõudes hakkas elu oma pahupoolt näitama. Isa, ema ja noorema õe surm 6 aja jooksul 1922 aastal tõi 24-aastase Helene tagasi kodutallu, kus koos õdede Minna ja Elviine ning venna Priiduga tuli hakata talu pidama. Enese täiendamine keeleõppes aga jätkus. Saksa keele sõnaraamat põues käis Helene hobuse jaadrataga, kündis põldu ja õppides saksa keelt üheaegselt. 4 aastat, 1923-27, oli Helene kooliõpetaja Pidula algkoolis. Koolikroonikast on lugeda. Koolitöös oli Tamberg intensiivne, tegutses hääeduga matemaatika, loodusloo, käsitöö ja tervishoiu õpetamise alal. Kasvatas õpilasi korralikule, kodusele, eluviisile ja puhtusele. Tegutses väljaspool koolitööd näitemängudes juhtiva jõuna ja oli esimene laulmises. Oli lektorina üldhariduslikel kursustel ja pidas loenguid elureformist noortele. Sooritanud eksternina õpikud Tartu Hugo Tefneri gümnaasiumi juures astus Helene Ranna Tartu ülikooli filoloogia teaduskonda. Siia oleks paras aeg lugeda paar rida Helene Ranna romaanist Keha ja vaim, millega ta võitis 1930. aasta looduse romaanivõistluse. Seoses romaanivõistlusega tekivad huvitavad paraleelid Helene Ranna ja Petti Alveri vahel. Võiks mõelda, et me ei tea, kus said oma vahel tuttavateks Helene Ranna ja Petti Alver, kuid mõlemad alustasid kirjaniku teed looduse romaanivõistluse laureaatidena. Petti teise hauinna romaaniga Tuulearmuke 1927, Helene esimene hauind romaaniga Keha ja vaim 1930. Mõlemad siirdusid luulesse. Petti Alveri Tolm ja tuli 1936, Helene Ranna üles 1934 ja Tähelennak 1935, millele järgnes romaan Riidalu. Tegelikult konkureeris Helene Ranna auhinna romaani esimene variant koos Petti Alveri Tuulearmukesega juba 1927, kuid jäi ära märkimata. Ranna seda nii ei jätnud. Ranna töötas selle ümber parketikõlbulikuks ning 1000 krooni oli ülikooli õpinguteks olemas. Kirjastuse loodus reklaamil oli ka muid mõjusid oma laureaatidele. Helene Rannat hakati kutsuma üritustele kõnelejaks ja see tiimustas enese hinnangut. Ja korraks võtame kätte Keha ja vaim, sama eksemplari, mis võitis siis, siin on ka trükitud, Kirjastusühisuse looduse 1930. aasta romaani võistlusel esimese auhinnaga kroonitud. Ja algab see romaan nii. Harjutame näitemängu. See ei ole kaugeltki kerge töö, kui näitlejad on eranditult maainimesed, kes kunagi enne ei ole liikunud laudadel ega näinud ka kutseliste näitlejate mängu. Täielik uudismaa. Aga milleks siis ikka tarvitada vaba aega, kui asud kuski metsataguses Saarema nurgas, kuhu postki käib harva ja seltsielu puudub täiesti. Pealegi, olles õpetaja, oled ju pooleldi kohustatudki hoolt kandma mitte üksi lastepere, vaid ka täiskasvanutegi vaimuelu eest liiatigi, kui see on kängus. Nii siis hakkad koorilaulu harjutama või harrastad näitemängu. Eelmisega olin katset teinud varemail aastail. Laul, sellest osati lugu pidada nii noorema kui vanema põlve hulgas. See sidus, kuid nüüd otsustasin vahelduseks proovida kohalikude noorte lavalisigi võimeid. Kuigi säärasele komejändi tegemisele ei vaadatud just hea silmaga vanema rahva poolt, aga või siis alati saab tähele panna vanu. Mul on siin käes tegelikult... See oli nüüd Keha ja vaim esmatrükk, millel on paks ja must ja ilus šrift. Ja aastaid hiljem anti Eesti romaani varas välja Helene Ranna Keha ja vaim 2013. aastal. Ja see on kuidagi jah, tähendab. Nii et ma võtsin tsiteerimiseks esimese trükki. Siin on küll kirjutanud järelsõna Maire Liivavets, mis on ka päris huvitav lugeda, aga parema meelega loen esmatrükki, aga juu siis ma olen lihtsalt vanaks jäänud. Ja nüüd tsiteerime edasi. Helene Ranna üles kohta kirjutasin ühe kurja arvustuse Eesti kirjandusele, aga vaevalt usun, et nad sarnast avaldavad. Südamaga tegi teine hirmsasti mul täis, udune ja abstraktne, nimis hirmus, ainult sõnu, mis midagi ei tähenda, isegi kirikulaulude konkreetsuse on ta hävitanud ära. Kõiksugu hinge helgusi, ihasid, tahteid, pühasid, tõdesid, ajand täis ja Jeesus mitu korda asendatud Jumalaga. Sellepärast, et vaimulikud lüürikud on nii udused. Sa muidugi tead, et eks teie tea ja nõnda edasi, aga mis sama vähe saad aru kui minagi, mis siis see tempel on, kus elab Jumala vaim? Keha ta ei ole, sest seda Preili Ranna ei salli. Tsitaadi lõpp. Nii kirjutas Uku Maasing Jaan Kiivit seenioril suurel reedel 1935 kirjas. Ja lisab järgmises kirjas. Teine kogu, see Tähelennak, on ometi loetav kuidagi, aga see üles on rambihaisuga. Teises on ometi vahel mõtteid, kuigi read on pikad nagu prontosaurused. Aga seda ma arvustama ei hakkagi, sest siis Ranna mu poob tõesti üles. 27. mail 1935. Aga mis puutub arvustuse avaldamisse Eesti kirjanduses, siis see avaldati ja noppime sealt ühe kurikuulsa seisukoha. Ja algab tsitaat. Vaimuliku sisuga luule ammu juba ei kuulu enam luulesse selle sõna tavalikus mõttes. On sama vähe seda, kui laulud suurte meeste juubeleiks või sünnipäeviks. Kui mõni luuletaja kirjutab vaimuliku laulu, siis see on talle vaid kõrvaltöö. Need, kellele see on tööks, teevad vaid salmikesi, mis on alla keskpärast ja ei kõlba lugedagi. Vähemalt meie vaimulik luule seni pole luule ja kui palju ta on vaimulik või usklik, see on ka veel küsitav. Enamasti on ta armetu sõnade paraja pikkusega ridadesse seadmine, mõttekriipsude ja õhkamismärkide tegemine. Ja see maksab nii kiriklikude kui lahkusklikude luuletajate kohta. Helene Ranna on küll üle selle tavaliku taseme, aga see on ka kõik, mis öelda võimalik. Nii alustas 26-aastane teoloog Uku Maasing oma arvustust luulekogu kohta ajakirjas Eesti kirjandus.
Eesti mälu.
Vahepeal tuli mul meelde, et ma pean saarlaste ees vabandama, et ma kohe alguses ei öelnud, et Helene Ranna on pärit Saaremalt. Ja see on väga tähtis tänapäeva tingimustes, sellepärast, et kui hiidlased juba tegid kaheköitelise kirjanduse ajaloo Hiiumaaga seotud kirjanikest, siis mida veel saarlased, kui nad võtavad selle korralikult käsile tegema hakkavad, see on veel ise asi. Kindlasti tuleb kolm köidet välja. Aga lähme edasi ja võiksime nii öelda, et ilmselt kohtas Maasing Helene Rannat rahvuskirjanike üldkoosolekul 1. veebruari 1934 Helmi Mäelo toimetatava Eesti naise ruumides. Maasing pidas sel päeval ettekande rahvus omapära küsimusi, millele järgnenud arutelu olevat olnud elav. Muidugi oli arutelu rohkem kui elav, sest isamaaline seltskond ihkas tulevast pappi nöökida ja paika panna. Kirjas Jaan Kiivitile 6. mail 1934, millest mis põhiliselt pajatab Uku Maasingu kirjatöödest on read. Küllab samuti on selle luuletuskoguga, mis rahvuskirjanike ühing pidi sügiseks välja andma. Evald Voigt selle asemel laseb paar oma romaani trükkida ja mu luuletusi ei loe keegi, sest neist vähemalt 80% on jutuajamised Jumalaga. Mul pole mingit vajadust nende avaldamiseks küll, aga muidu nad kaovad ära ja mõni neist ikka on korralikum kui Voitk või Kallits või Grauberg. Viimased olid siis niimoodi rahvuskirjanike luuletajatest lipulaevad. Aga veel Helene Rannast. Rahvusarhiiv hoiab tsiviiltoimikut 1943. aastast, kus Ranna avalduses on kirjas. Sa lähed kristlikus meeles pühapäeva hommikul kirikusse, aga kui tagasi tuled leiad, su toa seintest on vahepeal puuritud pooletollise puuriga läbi 9 auku. Vist küll selle vaga eesmärgiga, et 9 vaimu öösel korraga su voodi ette valvama pääseks. Vast kõige kurvem on Helene Ranna elukoha kindral Põdra tänava 5 korter 2 maha põlemine. Põlemise järgselt koostatud sõjakahju akt 16.03.44 aastast. Tartus end kirjanikuna elatada püüdnud Helene Ranna, kes kolleeg Helmi Mäelo silmis paistis ja nüüd tsiteerin Mäelo sõnu suur kondine ja peaaegu nelinurkse näovormiga naine. Ta oli ilmselt ise teadev kirjandusvoolust ja uhke tähelepanust ja austuse avaldustest, mis talle osutati. Ta kõneles julgesti uuest kirjandusvoolust, mille esindajaks pidas ennast. Sõjakahjuaktis kokku löödud kahjusumma 7773 krooni ja 50 senti kohta lõpuklauslis on kirjas. Kahjusaajal on NSV Liidu asutiste vastu nõudmisi, kirjutab Ranna, ei ole. Ja toimik lõpeb kaane siseküljal pliiatsi kirjas prasmootreno või läbivaadatud ja NKVD-lase allkirjaga. Mina kohtusin esimest korda niisuguse kahjuaktiga ja see on küllaltki masendavad numbrid ja masendavad arvud ja ilmselt ka masendavad ühe elu natukese kokku korjamise ja tuleroaks saamise kohta. Sõjakahjude toimik sisaldab niisugused arve. Raamatute kahju kokku 1641 krooni. Käsikirjad, siin hindab Helene Ranna väga kõvasti alla, on ainult 134 krooni. Ja üks riis puhast kirjutuspaberit on 14 krooni. Sisustus läks tuleruaks 327 krooni. Köögi ja sööginõud 42 krooni 70 senti. Pesu 156 krooni, riietusesemed 287 krooni, raamatukogu ja kunstiesemed 2730 krooni, väärisesemed 105 krooni, toidu- ja muud tagavarad 20 krooni ja muud esemed 105 krooni. Sest tegelikult tuli ju Helene Ranna 30. aastal Tartusse ja see on siis tema maine tagavara, mis on, ütleme, ei ole 15 aastatki, mida see naine suutis kokku koguda ja omale elamisväärse koha. Ja edasi läheb tegelikult asi veel palju kurvemaks. Helene Ranna hakkab otsima maha põlenud korteri asju oma uuest korterist, kus ta sai Gustav Adolfi tänavale number 61. Tuletame heale raadiokuulajale meelde, et number 67 asus August Annisti maja, kust viidi ära Heiti Talvik ülekuulamistele ja arreteeriti. Nii et ilmselt oli ka see, et nad asusid teine teise küllaltki lähedal selles suhtes, et ka Petti Alver käis aega, et ütleme nii, et kui sul on kellegi lähedase kohta suur mure üleval, siis aitab seda unustada muidugi lihtne töö. Ja ta käis lihtsalt Helene Ranna juures prandet pesemas ja Helene voodihaiget Helene Rannat hoolitsemas siis, kui tema sugulast kas ei olnud või ei saanud ta hetkel seda teha. Ja vahel tundub, seal Eesti Rahvusarhiivis on ka kaks siviiltoimikut, mis on alustatud Helene Ranna kaebuse suhtes, et talt on seda või toda varastatud. Siis vahel tundub, et Helene Rannal läksid segamini enne põlenguta maine vara, mida ta asus otsima uues elukohas ja veitis varastatud olevat ja muidugi näljasele nii tähtsad toiduainete kadumised. Helene Ranna ostab lukud, paneb ette, aga kadumised jätkuvad. Tähendab, et on olemas natukene, kuidas seda öelda? Ja Helene Rannal hakkavad ilmnema vaimse tasakaalutuse tundemärgid. Aga Helene Ranna korter oli ka selles suhtes väga tähtis, et sõjaaegses Tartus, eriti peale punaarmee sissemarssi 1944. Aasta varasügisel, oli väga tähtis, et sul oleks koht, kuhu midagi jätta. Või võis sulle midagi jätta. Koht, kus koostada pakka areteeritule Heiti Talvikule tollases kõnepruugis haiglasse viimiseks. Et seal Helene Ranna juures käis ka Jaan Roos, kelle viis köidet peale sõjaaegseid tähelepanekuid on vapustav väärtus oma, et aga võtame teise köite lahti ja kuulame, mis Jaan Roos Helene Ranna elamisest ja olekust räägib. 15. jaanuar 1947. Öö veetsin seal, kus eelmisegi. Hommikul hakkasin sõitma Puurmani veski juurest veoautoga Tartu. Ilm on peaaegu sula ja seetõttu tore sõita koti koorma otsas. Kell 11 jõuan Tartu ja tulen vana tuttavana kohta Gustav Adolfi tänavale. Siin kuulen, et kirjanik Helene Ranna on surnud 16. detsembril. Ta oli kauemat aega haige ja lamas ligikaudu aasta voodis. Kogu aeg kannatas ta alatoitluse all. Toetusta riigit ei saanud, kui selle režiimi vastane. Kaks nädalat enne surma viidi ta sise haiguste kliinikusse Toomeväel. Nüüd järgneb siin pikk haiguse kirjeldamise lugu ja lõpuks ütleb, surma põhjuseks oli krooniline südame memuskli põletik. 28. novembril viidi ta kliinikusse. Ta oli ise teadlik oma lähenevast survast. Üldpalatis oli 7 haiget. Süüa täna maiglas ei tahtnud. 6 päeva enne surma viidi ta teise palatisse, kus oli 2 surijat. Kodus arstis teda doktor Lepp. Teda aitas ja toetas väga õpetaja Harry Haamer. 1946. aastal kirjutas ta veel 3 vaatuselise näidendi seltskonna huvialune, mis on autobiograafilist olemusega. Luuletas palju viimasel ajal. Vahetevahel alates 1945. aasta jaanuarist oli tal B-kaart. Siin peame tegema väikese peatuse kirjanikele, kunstnikele ja heliloojatele jagati välja toidukaardid, millel olid erinevad tähed ja litera B-kaart võimaldas siis osta või käia selle kaardi fikseeritud kohas käia näiteks lõunatamas. Ja see oli peale sõda, kui toiduained oli äärmiselt raske saada, lausa eluliselt tähtis asi. 20. novembril teatati kirjalike liidust, et toidukaart enam ei saa. Ta kirjutas 21. novembril Tallinna kirjalike liidule pika kirja, millele sai vastuse 28. novembril, kui ta kliinikusse viidi. Tsitaat. On otsustatud kustutada liikme kandidaatide nimekirjast Helene Tampere Ranna, kui oma kirjandusega nõutavad taset mitte välja andev kirjanduslik katsetaja. Tsitaadi lõpp. Ja sellele säilinud dokumentile on alla kirjutanud kirjalike liidu asjaajaja Paul Viiding. Aga Jaan Roos jätkab. Ometi on ta kirjutanud 2 romaani, Keha ja vaim ja Riitalu ja 2 luulekogu. Tema filosoofiline töö aatomteooria on ühe ülikooli õppejõu käes. Ja nüüd hakkavad kõik see, kellel matuste raha polnud ja kuidas muud, aga see on, ütleme. Aga tähtsam on see, haud on Kuperjanovi haualigidal. Mattis õpetaja Harry Haamer, tema matuste eest hoolitsenud õetütre nimi on Velda Laul, kelle isa oli pidulaal koolijuhataja Jakob Laul. Jakob Laul vangistati isikliku vihavaenu pärast 6. oktoobril 1941 ja mõrvati sakslaste poolt 24. aprill 1942, teab Jaan Roosa. Kui veel korra tagasi tulla Helene Ranna välja arvamise kohta 23. oktoobril 1946, siis tegelikult Helene Ranna võeti juhatuse otsusega kirjalike liidu arvele 20. märts 1945. Aga siis jäi ta kellegile ette ja Paul Viidingu Eesti Nõukogude kirjalike liidu sekretari allkirjaga saadeti vastav dokument Helene Rannale ja kustutati ta mitte kirjanike nimekirjast, vaid kirjanike liikmekandidaatide nimekirjast. See on veel eraldi niisugune inimeste närutamise viis, kui ütleme, et seal arpojad võeti samamoodi liikmekandidaatidena arvele. Mitte kirjalikele.
Eesti mälu.
Kui meil korra Jaan Roosi poole pöörduda, siis märtsis 1944 kirjutab Jaan Roos oma läbi punase öö esimeses köites. Loen Helene Ranna käsikirja Valgus ja sulane, 654 lehekülge paks. Ma täpselt praegu hetkel ei oska öelda, kas see on säilinud Eesti kultuuriloolises arhiivis, aga niisugused on lood. Me saime natukene nagu mingi maitse otsustuse Helene Ranna romaanist Keha ja vaim ja püüaks nüüd natukene kujundada arvamust ka tema luulest. Helene Ranna luulekogu üles algab nimi luuletusega üles. Ülesse, ülesse hing, ülesse helgete kõrguste poole, purusta maisuse vangistav ling, anna end issanda helduse oole. Valgus ja vabadus kutsub ja hüüab, vaim, kas veel köidikuis viibida püüad, ülesse hing. Ülesse, ülesse hing, ülesse varjutu valguse riiki, palvetab süda ja igatseb rind. Issan, oh võta mind omaste liiki, vaim on küll valmistund ülesse lennuks, keha kuid raske on ruumituks rännuks, avita mind. Ülesse, ülesse hing, ülesse otsatu õndsuse poole, issan, oh katkesta aheldav ring, armastus, võta mid enese hoole, ääretu avarus kutsub ja hüüab. Vaim, kas veel kütketes viibida püüad? Ülesse hing. Helene Ranna, eks teie teale, viitas ka Uku Maasing oma kirjas Jaan Kiivit seeniorile, nii et me peame ka selle ette lugema. Eks teie tea, et te Jumala tempel olete, et teie elu ja vaimu maalt tulete, et teie sees igavik elab. Kuis peab see tempel küll olema püha, eks vaikises paigas kõik maailma müha, vaid tõde ja puhtus seal elab. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete, et teie valguse koduvalt tulete ja kuulute jäädavalt sinna. Eks valguse hiilges see tempel siis ära, kas ülemat kuskil veel leida on vara, te väärite võrratu hinna. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete, et teie issanda elumaalt tulete, kus häädus ja armastus elab. Eks kiirga see tempel siis armastus helgust, kui tulitorn külvates ümbrusse valgust, sest Jumala vaim selles elab. Ja detsembrikuus adventi ajal on meil ka põhjust natukene vaadata jõululuule poole. Helene Rannal on siin kaks jõululuuletust. Esimese pealkiri on Jõuluõhtu. Helgete tähtede helisev sära loob laulusid jõuluööst. Vaikusse upub suur olemiskära, tund kõneleb issanda tööst. Elumaa avaeralt sündimus rajult, üks ingel toob sõnumeid. Issanda enese valguse majult üks täheke külastab teid. Täheke nõder ja väike küll sünnib ja nõrk on ta valguse võim. Isaga ühes, et tema kui kõnnib, saab päikeseks viimati sõim. Ja üks päris arvamas luuletus kellegile viisistada. Ma ei tea täpselt, kas seda on viisistatud ja selle pealkiri on jõulukellad. Helisevad jõulukellad, värisevad hüüded hellad läbi siniõhuvöö, üle hämarduva öö. Tulge, tulge hüüdvad kellad, tulge kuulge maad ja vallad, jõulurõõmu sõnumit. Tähe tules taevas kiirgab, jõulutähtnist üle hiilgab, kogu laotuses nüüd kõlab tulikeelne hüüd. Tulge, tulge, hüüdvad tähed, tulge vaatke ime nähet, taevas annab maale kätt. Igatseja inimsüda imetelles kuulab seda, kas on murtud surmapiik, elab igaviku riik. Tulge, tulge, hõiskab süda, tulge kummardage teda igavikust ilmunud tõtt. Taevaväed ja maised vallad, kuulutuse kandjad kellad, antke Jumalalle au, tema valitsus ei vao. Tulge, tulge, hõiske häälil, kandke kiitust kõigil keelil, issandalle igavest. Ja võtame kaks luuletust ka teisest luulekogust, mille pealkiri on Tähe lennak ja mis siis ilmus Eesti rahvuskirjanike ühingu kirjastuselt 1935. Nõukogude aeg ei sallinud Eesti rahvuskirjanike, aga vaat, mis nad trükkised. Ja luuletuse pealkiri, kes see on? Laine lõikab laine jälgi, tunde tuige tunnet jälgib, elu püsib pidemes. Kuni kaldakalju kerkel viimse pingutuse põrkel sureb kogu sünnitis. Aga kus on alguseood, kes neid laineid ladvust seob üheks ühisvalemiks? Kes see on, kes aege alul südamete sünnivalud kandis oma südames? Kes see on, kes ikka jälle annab põhjust põhjustele sündimuste keerlev kees? Kes see on, kes ohje hoiab, iga tera taimeks toidab suures universumis? Ja üks luuletus, mis vahel minule kangastub, Henrik Visnapu mõned motiivid, aga eks te kuulate ise? Elupidu. Tuulab tuuli tuulema. Maa lööb vihmast viljelema, ärkab muld ja tärkab idu, kevad laulab sünnipidu. Hoi elu! Lõokene lõõrilindu, tervitleb nurme pinda, kes küll tema kurva jälle kutsus meie nurmedele. Oh pesa! Nurmenuku kuldsed kublad, ülasõie valged rublad, siiras silmil kõrvu seavad, libliklindu võrku veavad, oi kevad. Sini taeva selev sära, ürkse rõõmu hele värav, eluaidast lõisi küsib, seni kui veel kevad püsib. Ah, ela! Ja toon ka veel näite niisugusest kaasa elavast või vaesusele kaasa tundvast ja siin on üks kolmeosaline pikk luuletus lastekodu lävel. Ma loeks lõigukese selle kolmandast osast. Mu sõbrad küsite, miks looja teisse nõnda karmid suhtus, et vanemate pattudest sai teenimata teile nuhtlus? Miks elulugu kirjutada ühele ta andis lehepuhta, teist aiva laseb koristada eelmis põlvi saasta tuhka? O ärge kartke, erilise kingina sai teile avar lahingväli, kel põhjust pole võidelda, eks lõtvusesse nõrke see ja hävi. Ei ole teene olla vürst, kui sünnis oled pärin trooni, eks saavutustelt imetelda ikka jälle suurt Napoleoni. Või usute, et inimlapsist mõni nõnda ehk maailma satuks, et sünnitajad pärandatud rüüsse keha sugugi kattuks. Oeksite, on kaasa antud igalühel oma vari, on võitja vaid, kel kustumatult silmis kauge sihi. Hari. Palju võimsamalt kõlas mitte siis, kui ta 1935. aastal see kogu ilmus, vaid 10 aastat hiljem, kui need apokalüptilised sõjad meist üle käisid ja kui Eestimaa pikiti täis tegelikult lastekodused, kus olid vaesed õnnetukesed, kes olid nii või naamoodi kaotanud oma vanemad. Ja kus hakati lööma ka segamini selle ajani kehtinud, ütleme, väga praktilist korda, kui lapse ristimisel olid alati kohal ka lapse ristivanemad. Need olid mingil määral selle väikse usukesele garantiiks, et kui midagi juhtus, siis ristivanemad ikka aitasid, käisid ikka vaatamas, kuidas tema ristitütre või ristipoja saatus selles või teises talus karjapoisina või karja niimoodi tüdrukuna läheb. Ja see oli ka mingisugune niisugune pidur, et last ikka väga ära ei kurnatud. Aga igasugused inimesi oli. Ja loeks lõpetuseks veel ühe väikese lõigu Helene Ranna romaanist Keha ja vaim, mis siis ilmus looduse 1930. aasta romaanivõistlusel esimese auhindaga kroonitud. Esimene auhind oli Eesti ajal 1000 krooni ja see oli suur raha, sellega sai Helene Ranna natuke aega ülikoolis õpitud. Lõikajad olid oma töö teinud, kes vikatiga, kes vanal viisil sirbigagi, aga tehtud ta oli. Masinaid selleks tööks siin ei tuntud, mis tehagi säärase kalli ristapuuga noil varemete vahelisel väikesel põllulapikesel. Jõuab niigi liiga kiiresti koristada selle vilja natukese, kui teda vaid rohkem oleks. Maad on vähe ja seegi vähen on viletskivi rähk paesel põhjal. Harva, kus leidub tükike sügavamat mulda, ei saa siin taluni kuhkustada suure saagiga. Täna jumalat, kui oma perele aastane leib on varutud. Võiks ju küll siingi midagi ära teha, seda näitasid minu katsed koolimaadel, kuid siis oleks tulnud nii mõnestki sisse juurdunud ja armsaks saanud kombest loobuda ja harjumatule uuele üle minna, aga säärane muutus ei toimu ühe päevaga. Olgugi, et ilmne vahe viljade seisukorras siin ja seal pole aeda iga ühele silma pidi hakkama, kuid mulle järele teha, see nagu ei olnud mõeldamgi. Üks oli koolipreili, mingi ajutine ja erakordne nähtus põlluserval, teine põline isa-isadelt poja-poegadele üleminevate traditsioonidega talulik. Need kaks olid niivõrd erinevad, et neid üldse ei maksnud kõrvutada, ammugi siis mitte ühel teisele midagi järele teha, milleski eeskuju võtta. Ma ei võinud nuriseda. Taevataat oli mu põldu õnnistanud. Minu eelkäija õpetaja ei olnud maad ise harinud, sain põllud äärmiselt rohtunult ja välja kurnatult. Esimese aasta saak oli naeruväärt väike, kuid võttes appi kõik oma isakodus toodud ja mujal kogutud põllunduslikud oskused ning teadmised, olin siiski mõne aastaga viinud maad heale korrale ja saavutanud üsna rahuldavaid tulemusi. Karl Eermann on ise ka luuletaja ja on ta kirjutanud Eesti nooruses 1933 jõulunumbris niimoodi. Helene Ranna lüürika on väga mitmepalgeline. Kord kirjutab filosofeerivalt, ruumis ja ajas näiteks oli on number 56-1933, kord jällegi naiivselt, lapselikud, otsekoheselt. Moodne sõnastus vaheldub juba vananenud sälmitsemise ja ilutsemisega. Sobivam oleks talle nähtavasti vahepealne, näiteks ta Tormikell, Eesti naine, number 11-1930, on omast kohast päris mõjuv. Ja siin ka väike näide, tao, sa vaid tunde. Sai tunne ju muid sünde, kui vaid hetki lugeda, öid ja päevi ühevõrdselt, aastaid 10-100-kordselt läbi sõrmi sugeda. Näib, et Helene Ranna võiks päris meeldivaid ja südamlikke värsse kirjutada, kui ta vaid seda tõsisemat võtaks. Nähtavasti on tal aga rohkem meeldmööda proosa, kus tal ka enam õnne olnud ja vist ka tulevikus ei jää see põld talle kiduraks ja sööti. Täna me püüdsime natukene skitseerida või piiritleda kurva saatusega luuletajat Helene Rannat, kelle romaan sai 1930. aastal esimese naisena esimese auhinnalootuse romaanivõistlusel ja kelle kaks luulekogu on leidnud, ütleme nii, vastuolulisse vastuvõttu, kuid kes on ometigi esindatud oma mõne luuletusega ka meie laulu- ja palveraamatus, on üks luuletus seal olemas ja kelle tervis ei pidanud sõjapäevi katsumusi vastu. Ta korter põles, talle hakkas tunduma, et keegi on tema ära põlenud korteri lihtsalt ära varastanud asjad sealt seest. Ja tal tekkis sageli konflikte reaalsusega, kirjutas politseile avaldusi ja lõpuks jäi haigevoodisse. Tema eest hoolitseti nii palju kui see aastal 1945 ja aastal 1946 võimalik on. Süüa suurt ei olnud. Eesti kirjalik nõukogude kirjalike liit võttis ära talt ka litera B-kaardi, arvas ta välja mitte kirjalike hulgast, vaid kirjalike kandidaatide hulgast kui loominguliselt mitte pädeva inimese. See juhtus 2 kuud enne ta surma. Vahel käis tema juures kas juttu vestmas ja pisut aitamas ka Petti Alver, kes aitas lihtsalt igapäevaseid töid teha, et pisut leevendada oma mõtteid arreteeritud Heiti Talvikust. Helene Ranna juurde jõudis Jaan Roos, kes andis ka ülevaate tema haiguse kulust ja tema saatusest vahetult peale sõda Tartus. Nii et see on kurb lugu, aga annab võib-olla jumal juhatust, et kunagi on meie raamaturiiulis ka niisuguste luuletajate väiksed luuleraamatud võtta, sest Helene Rannagi kuulub nende hulka, kelle 50-aastane nõukogudeaegne okkupatsioon lihtsalt unustas ja käskis unustada. Aga järgmine kord on meil juba raamaturiiulist võtta järgmine luuletaja. Stuudios oli raamaturiiulis seismas Vallo Kepp. Loodame, et teid kõiki saadavad ilusad adventi küünlad.
Oh,
Kõik mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.